RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, pada hari Sabtu 8 April 2017 ini, saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami. Awal perjumpaan, seperti biasa, kami akan hadirkan warta berita, dilanjutkan dengan ulasan pers. Kemudian, hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu, akan hadir sari warta berita dan pesona Indonesia yang membahas tentang Pantai Watu Karung Pacitan. Setelah itu akan hadir warna-warni dengan proyek buku terbang. Dan terakhir adalah Pelangi Nada yang pada kali ini akan membahas tentang lagu-lagu pop dari Intan Nuraini. Demikian mendengar daftar acara siaran kami pada hari ini, Sabtu 8 April 2017. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo tekankan pentingnya efisiensi transportasi. Wakil Presiden Yusuf Kala cek kesiapan ASEAN Games di Palembang. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya efisiensi di sektor transportasi dalam upaya peningkatan daya saing Indonesia. Saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan jalur kereta yang menghubungkan Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, dan stasiun kota Solo Sabtu, Presiden mengatakan penyediaan pilihan moda transportasi penyambung berupa taksi, bus, kereta api, kereta cepat atau light rail transit LRT akan mengefisienkan perjalanan masyarakat pengguna. Presiden menambahkan, pilihan ini yang harus disediakan negara adalah yang efisien agar memiliki daya saing. Persaingan antar negara menurut Presiden saat ini sudah sangat sengit, apalagi dengan dorongan revolusi digital. Presiden bertekad membawa Indonesia memenangi persaingan tersebut dengan melakukan efisiensi dalam hal apapun, termasuk dalam penggunaan anggaran. Terkait pembangunan jalur kereta, Presiden meminta masyarakat memahami sisi strategis jalur tersebut dan mau ikut bekerja sama dalam pembebasan lahan bila ada lahannya yang terdampak proyek. Presiden mengatakan selama 2,5 tahun terakhir pemerintahannya, hampir 99% urusan tanah bisa diselesaikan dengan baik. Wakil Presiden Yusuf Kala terbang ke Palembang untuk mengecek sejauh mana kesiapan ASEAN Games 2018 Sabtu 8 April 2017. Yusuf Kala ditunjuk sebagai pengarah ASEAN Games 2018. Kegiatan yang dilakukan di Palembang merupakan rangkaian dari kegiatan peninjauan yang telah dilakukan sebelumnya di Jakarta pada 26 Maret lalu. Juru bicara Wakil Presiden Hussein Abdullah mengatakan beberapa venue telah dikunjungi Wapres seperti Veldrum, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Istora Senayan, Gelanggang Akuatik, hingga Kampung Atlet di kawasan Kemayoran, Jakarta. Saat ini giliran Palembang yang akan dikunjungi Wapres, kata Hussein Abdullah. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Ketua KONI Mayjen TNI Purnawirawan Tono Suratman, Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas Ahmad Sucipto, Ketua Umum KOI Erick Thohir. Setelah melakukan kunjungan, Wapres memimpin rapat lanjutan persiapan penyelenggaraan ASEAN Games di Griya Agung, Palembang. Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 20 dan 21 April 2017. Direktur Amerika 1 Direktorat Jenderal Kerjasama Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri Adam Tugio mengatakan, kunjungan ini menekankan pentingnya kemitraan strategis Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia dan Amerika Serikat merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara memainkan peran sangat penting di dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran di kawasan melalui ASEAN. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki hubungan yang sangat kuat selama ini. Dalam press briefing yang digelar di Jakarta Jumat, Adam Tugio menjelaskan kunjungan ke Indonesia dalam rangkaian kunjungan Mike Pence ke Asia dan Pasifik ini merupakan penegasan akan pentingnya peran Indonesia di kawasan.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Wakil Presiden akan melakukan kunjungan kehormatan dengan Bapak Presiden. Kemudian bertemu dengan Bapak Wakil Presiden, serta juga bertemu dengan Sekjen ASEAN. Ya, ini pertemuan dengan Sekjen ASEAN sekali lagi menggarisbawahi pentingnya ASEAN dalam konteks Amerika untuk menjalin dan peningkatkan kerjasama dengan negara-negara di kawasan. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan terkait dengan program di samping juga melakukan kunjungan-kunjungan berdasarkan informasi yang kami terima dari Kedutaan Amerika, Wakil Presiden juga akan melakukan temu bisnis dengan pengusaha Indonesia dan pengusaha Amerika yang beroperasi di sini.
Adam Tugio lebih lanjut menjelaskan, pada kunjungan itu kerjasama bilateral di bidang politik, sosial dan budaya juga akan menjadi pembahasan. Di bidang ekonomi, penajaman kerjasama bilateral juga akan dibahas. Namun menurut Adam, isu terkait PT Privat tidak akan dibicarakan secara khusus. Menteri Luar Negeri Angola, Jorge Robelo Pinto Cixote, akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 10 hingga 12 April 2017. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir mengatakan, Menteri Luar Negeri Angola akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI pada 11 April di Gedung Pancasila. Dalam press briefing yang digelar di Kementerian Luar Negeri Jakarta Jumat, Armanata menjelaskan, Angola merupakan pasar non-tradisional Indonesia yang sangat potensial. Beberapa produk Indonesia yang sudah diekspor ke Angola antara lain minyak kelapa sawit, kendaraan bermotor, kosmetik, kertas, furniture, dan berbagai produk kimia. Angola juga merupakan pasar potensial bagi produk strategis Indonesia.
Kita juga akan merencanakan kunjungan Menteri Luar Negeri Angola ke beberapa perusahaan industri strategis kita seperti Pindad dan PTDI. Secara tradisional, Angola itu merupakan negara mitra penting Indonesia bagi energy security, karena bagi Indonesia ya, karena kita mengimpor cukup banyak minyak dari Angola.
Armanata Nasir lebih lanjut menjelaskan, kedua negara direncanakan akan menandatangani beberapa nota kesepahaman. Diharapkan melalui kunjungan ini dapat mendiversifikasi kerjasama kedua negara, tidak hanya sebatas di bidang energy security. Menurut Armanata, pertemuan ini merupakan satu sambutan positif terhadap strategi prioritas Indonesia untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika, khususnya di bidang ekonomi. Armanata mengungkapkan, Angola merupakan negara terbesar ketiga di Afrika setelah Afrika Selatan dan Nigeria. Nilai perdagangan Indonesia dan Nigeria tahun 2016 sebesar 192,8 juta US dolar di bidang minyak dan gas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Armanata Nasir mengatakan Indonesia prihatin atas serangan rudal Amerika Serikat ke Suriah. Dalam press briefing yang digelar di Jakarta Jumat, Armanata mengatakan Indonesia juga mengutuk penggunaan senjata kimia di Suriah yang telah memakan banyak korban termasuk anak-anak yang terjadi pada Selasa lalu. Sebagai negara pihak konvensi senjata kimia, Indonesia menolak penggunaan senjata kimia oleh siapapun dan untuk tujuan apapun. Namun di saat yang sama, Indonesia juga prihatin atas serangan balasan Amerika Serikat ke Suriah pada Kamis malam 6 April waktu setempat.
Pada saat yang sama, Indonesia prihatin atas serangan unilateral oleh pihak manapun, termasuk penggunaan rudal Tomahawk dalam merespon tragedi serangan senjata kimia di Suriah. Tindakan militer yang dilakukan tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan PBB tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dalam menyelesaikan konflik secara damai sebagaimana disebutkan dalam piagam PBB.
Armanata lebih lanjut menjelaskan, bagi Indonesia perdamaian dan stabilisasi perdamaian dan stabilitas di Suriah hanya dapat tercapai melalui dialog dan proses politik yang inklusif. Semua pihak harus menahan diri serta menghentikan seluruh tindak kekerasan, menghormati dan melindungi hak asasi manusia, menyelesaikan konflik melalui perundingan dan diplomasi. Indonesia berharap akan dibukanya akses kemanusiaan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Suriah. Menteri Luar Negeri terus berkoordinasi dengan Wakil Tetap Indonesia di PBB dan Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat. Indonesia terus mendorong dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil langkah agar situasi dan masalah di Suriah dapat segera diselesaikan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta pada Kamis malam di Jakarta telah menetapkan sebanyak 7.218.254 warga ibu kota DKI Jakarta dalam daftar pemilih tetap atau DPT dan juga menetapkan 13.034 tempat pemungutan suara atau TPS untuk Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang berlangsung 19 April 2017. Menanggapi hal itu, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil kepada Voice of Indonesia di Jakarta Jumat mengatakan, masyarakat DKI Jakarta yang memenuhi persyaratan tetapi tidak masuk dalam DPT diharapkan dapat segera melapor kepada petugas pemilihan untuk Pilkada DKI wilayahnya masing-masing.
Terkait dengan daftar pemilih sudah ditetapkan, kita berharap masyarakat juga bisa melakukan pengecekan terhadap DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kalau memang masih ada yang belum terdaftar misalnya, tapi dia adalah warga DKI Jakarta atau sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, ya mesti segera proaktif melaporkan dirinya pada petugas pemilihan setempat. Selain itu, yang paling penting adalah menurut saya soal konten kampanye ya, yang sekarang masih berlangsung, nanti terakhir itu pada 15 April 2017. Nah, kalau kita lihat dulunya dari kecenderungannya memang militansi masing-masing pasangan calon semakin meninggi ya. Tapi perlu juga dilihat kemudian kecenderungan pelanggaran yang terjadi. Misalnya konten kampanye yang berbau fitnah, kemudian berbau SARA, berita yang tidak benar, kemudian memberikan ujaran kebencian dan lain sebagainya, itu perlu untuk diredam. Nah, selain mengharapkan dihentikan dilakukan oleh tim pasangan calon, proses penegakan hukum juga mesti berjalan menurut saya. Pengawas pemilu mesti mengambil peran yang sangat penting. Kemudian mereka bisa merespon ya terhadap aktivitas-aktivitas kampanye yang tidak sesuai dengan aturan itu agar kemudian diberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.
Fadli Ramadhanil juga mengharapkan pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua dapat berjalan dengan damai dan tanpa ada gangguan keamanan apapun. Dikatakannya, masyarakat dapat memilih calon gubernur DKI untuk periode 2017 hingga 2022 sesuai dengan keinginannya. Gubernur terpilih nantinya menjadi gubernur pilihan rakyat yang harus menjalankan amanat untuk memimpin DKI Jakarta ke depannya. Berita terakhir. KBRI Stockholm mengeluarkan peringatan kepada para WNI yang berada di Stockholm dan Swedia agar mewaspadai dan menghindari pusat kota Stockholm terkait aksi teror pada Jumat pukul 13.52 waktu setempat di kawasan Drottninggatan, Stockholm. KBRI Stockholm minta WNI hindari pusat pertokoan. Hal itu disampaikan menyusul terjadi aksi teror di kawasan Drottninggatan, Stockholm, di mana terdapat sebuah truk yang masuk ke kawasan pejalan kaki dan menabrak beberapa orang pada Jumat waktu setempat. Demikian dikatakan Sekretaris Pertama Ekonomi KBRI Stockholm, Rahmawati Wulandari, kepada Antara London Jumat malam. Perdana Menteri Swedia Stefan Löfven menyatakan kejadian dua aksi teror berupa penembakan dan penabrakan ini menyebabkan 4 orang meninggal dan 12 orang terluka. KBRI Stockholm terus memantau apakah ada WNI yang menjadi korban dari kedua aksi serangan tersebut. Namun hingga saat laporan ini dibuat, belum dapat diperoleh informasi apapun mengenai data-data korban, baik dari pihak kepolisian, Kementerian Luar Negeri Swedia, dan rumah sakit setempat. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta, dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali ulasan pers dengan Koran Media Indonesia dalam tajuknya Kamis 6 April menulis, Komisioner baru berpacu dengan waktu. Parlemen kembali memutuskan perkara krusial pada menit-menit akhir. DPR lagi-lagi mempertontonkan mentalitas last minute yang mestinya sudah enyah di era sekarang ini. Pada Rabu 5 April dini hari, Komisi 2 DPR akhirnya merampungkan pemilihan calon komisioner KPU dan Bawaslu secara voting. 7 pemimpin KPU dan 5 pemimpin Bawaslu itu dipilih setelah menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan selama 2 hari berturut-turut. Koran Media Indonesia menulis, dugaan DPR akhirnya mau menyelesaikan di menit akhir karena kuatnya tekanan publik yang menginginkan DPR tak menunda-nunda pemilih komisioner 2 lembaga tersebut. Menurut harian ini, pemilu 2019 ialah peristiwa yang pertama kalinya negara ini akan melaksanakan pemilihan umum legislatif, pileg, dan pemilihan presiden secara bersamaan. Tantangannya tentu tak sesederhana pemilu-pemilu sebelumnya. Mereka juga akan mengawal pilkada serentak tahap ketiga pada 2018. Artinya, KPU dan Bawaslu tak cuma butuh kecakapan, tapi juga kesigapan untuk menyiapkan segala sesuatu terkait dengan pilkada yang pelaksananya hanya berjarak setahun dari sekarang. Dalam konteks itu pula, semua pihak mendesak DPR segera merampungkan pembahasan RUU Pemilu yang akan menjadi landasan penyelenggaraan pemilu-pemilu yang akan datang. Beralih ke Koran Bisnis Indonesia dalam tajuknya Selasa, 4 April, menulis Integrasi Data Identitas. Program amnesti pajak baru saja usai dan hasilnya pun telah diketahui publik. Beberapa hal masih menjadi perhatian seperti persoalan partisipasi wajib pajak dan jumlah dana penerimaan negara. Hiruk-pikuk persoalan pajak juga ditambah dengan agenda pemerintah yang menyasar penyampaian data transaksi kartu kredit ke Direktorat Jenderal Pajak. Pro kontra muncul karena nasabah kartu kredit khawatir akan beban pajak serta kerahasiaan data perbankan. Rencana tersebut pun dibatalkan. Namun, harian ini mencatat ada yang unik yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan timnya dengan membuat gebrakan lain melalui peluncuran Kartu Indonesia 1 atau disingkat Kartin 1, platform kartu multifungsi dengan tujuan integrasi data identitas. Sesuai dengan tujuan tersebut, bagi Ditjen Pajak, kartu pintar tersebut tak hanya akan memudahkan layanan perpajakan, tetapi manfaatnya akan sangat luas untuk beragam kepentingan masyarakat. Gubernur Bank Indonesia, BI, Agus Dewe Martowardoyo menuturkan Kartin 1 sebenarnya hanya strategi perbankan dalam menawarkan produk uang elektronik kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Koran Bisnis Indonesia, apapun juga, semua pihak harus memberikan apresiasi kepada inovasi Ditjen Pajak untuk melihat peluang penerimaan negara dengan upaya integrasi data identitas yang diikuti pembangunan administrasi yang terintegrasi serta intensifikasi dengan data yang akurat. Semoga semuanya lancar. Kami akhiri koran Sindo dalam tajuknya Selasa 4 April, Cina Dominasi Wisman. Pada Februari lalu, kedatangan wisatawan mancanegara Wisman ke Indonesia mencapai 957.580 orang. Wisman yang menjajal sejumlah tujuan wisata favorit di negeri ini didominasi turis dari Cina sekitar 21,31%, diikuti turis Australia 10,6%, lalu Malaysia mencapai 10,48% dan Singapura sekitar 9,76%, serta Jepang 4,29%. Kunjungan Wisman pada 2 bulan awal tahun ini cukup mengembirakan. Pada periode Februari 2017 tercatat kenaikan sekitar 7,8% menjadi 957.580 dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 888.310 kunjungan. Selain itu, secara kumulatif, sepanjang Januari-Februari 2017, sebagaimana publikasi terbaru Badan Pusat Statistik, juga terjadi kenaikan 16,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tercatat 1,8 juta kunjungan yang melewati 19 pintu utama, sekitar 193 ribu kunjungan di luar pintu utama tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menargetkan sebanyak 10 juta turis asal negeri Panda yang berkunjung ke Indonesia hingga 3 tahun ke depan. Presiden optimis dapat menarik perhatian warga Cina untuk berwisata ke Indonesia. Sepanjang segala yang berkaitan dengan kedatangan mereka dipersiapkan matang. Dari membenahi tujuan wisata dengan meningkatkan pelayanan hingga memperbanyak frekuensi penerbangan terhadap negeri yang berpenduduk terbesar di dunia itu. Apalagi, pemerintah Indonesia dan Cina telah menjalin kesepakatan penerbangan langsung dari Cina ke Indonesia. Selain itu, kedatangan Raja Salman di Pulau Dewata seakan menambah napas baru pada industri pariwisata nasional. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan pertemuan terakhir Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919. Badan ini memiliki beberapa fungsi antara lain melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan di antara negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global. Ide untuk mendirikan Liga Bangsa-Bangsa dicetuskan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, meski kemudian Amerika tidak pernah bergabung dengan organisasi ini. Munculnya Perang Dunia Kedua kian mempertegas realitas bahwa Liga Bangsa-Bangsa telah gagal dalam mencegah peperangan. Pada 8 April 1946, Liga Bangsa-Bangsa menggelar pertemuan terakhir. 10 hari kemudian, Liga Bangsa-Bangsa secara resmi dibubarkan. Kita beralih ke peristiwa pesawat tempur Zionis menggempur sebuah sekolah dasar. Pada tanggal 8 April tahun 1970, pesawat-pesawat tempur Zionis Israel melakukan serangan membabi buta dengan sasaran sebuah sekolah dasar bernama Bahrul Bahr, 80 km sebelah utara Kairo, Mesir. Dalam peristiwa itu, 46 murid sekolah itu tewas. Aksi yang sangat tidak berperi kemanusiaan itu kontan membangkitkan emosi warga dunia. Sebelumnya masyarakat internasional juga dikejutkan dengan tindakan biadab lainnya yang digelar rezim Zionis di kawasan Mesir. Bulan Februari tahun itu, pesawat tempur Israel juga menggempur kawasan sipil di timur Kairo. Akibatnya sebuah pabrik hancur dan 168 pekerja pabrik itu tewas dan terluka. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Margaret Thatcher, mantan Perdana Menteri Inggris meninggal dunia. Margaret Thatcher adalah seorang politikus Britania Raya, Perdana Menteri Britania Raya dengan masa jabatan terlama yaitu tahun 1979 hingga 1990. Selaku Perdana Menteri, ia menerapkan kebijakan-kebijakan konservatif yang disebut sebagai Thatcherisme. Thatcher terpilih menjadi anggota parlemen untuk wilayah Finchley pada tahun 1959. Perdana Menteri Edward Heath menunjuknya sebagai Menteri Negara untuk Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan pada tahun 1970. Tahun 1975, Thatcher mengalahkan Heath pada pemilihan Ketua Partai Konservatif dan menjadi Ketua Oposisi, sekaligus wanita pertama yang memimpin partai politik besar di Britania Raya. Ia menjadi Perdana Menteri setelah memenangkan pemilu 1979. Thatcher terpilih kembali untuk ketiga kalinya pada tahun 1987. Ia mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan Ketua Partai pada November 1990 setelah Michael Heseltine menentang kepemimpinannya. Setelah Thatcher mengundurkan diri pada November 1990, ia tetap menjadi anggota parlemen dan duduk di backbench hingga 1992. Thatcher meninggal di London pada 8 April 2013 setelah menderita stroke. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dengan saya, Ihsan, dalam acara Fokus, yang hari ini berjudul Indonesia-Inggris Sepakati Proyek Baru Kerjasama Riset. Pemerintah Indonesia dan Inggris menyepakati 10 proyek penelitian kolaboratif baru yang akan memperkuat kerjasama riset dan inovasi dalam berbagai topik terkait pembangunan sosial ekonomi Indonesia. Kesepakatan tersebut diumumkan bersama Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Muazzam Malik, dalam acara peringatan 1 tahun Newton UK Indonesia Science and Technology Fund di Jakarta, Rabu 5 April. Dalam sambutannya, Menteri Nasir mengatakan, para peneliti dan inovator merupakan aktor kunci dalam menggali potensi kekayaan Indonesia. Namun, hasil penelitian tidak dapat dikategorikan sebagai inovasi sebelum mereka bermanfaat bagi masyarakat. Ia menjelaskan, untuk itu, kolaborasi internasional seperti dengan Inggris ini sangat dibutuhkan sehingga Indonesia tidak perlu memulai dari nol. Menteri Muhammad Nasir menjelaskan, fokus risetnya mencakup 8 bidang prioritas, yakni ketahanan pangan, kesehatan, teknologi informasi, transportasi, advanced material, energi terbarukan, serta maritim. Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Muazzam Malik mengatakan, Inggris dan Indonesia telah sepakat untuk mengalokasikan dana komitmen bersama sebesar 8 juta pound sterling untuk mendanai proyek terbaik penelitian bersama Inggris-Indonesia. Dana penelitian berasal dari dua negara, yakni mencampur dana dari Newton Fund dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Menurut Muazzam, alokasi dana dari Inggris terus meningkat, dari 2 juta pound sterling menjadi 3 juta pound sterling untuk tahun ini. Newton Fund merupakan program nyata dari nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Inggris mengenai riset dan teknologi, yang penandatanganannya disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri David Cameron pada 2015. Pada 2017, mitra pelaksana Inggris dan penyandang dana Indonesia tengah mendiskusikan kemungkinan kerjasama di bidang hydrometeorological hazard dengan fokus khusus pada daerah perkotaan serta penelitian unik terkait geografis wilayah Wallacea. Sementara Kantor Meteorologi Inggris Met Office dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah melakukan pembicaraan awal untuk penelitian bersama mengenai layanan cuaca dan iklim. British Council dan pemerintah Indonesia juga akan melakukan finalisasi kerjasama beasiswa doktoral. Program ini merupakan program beasiswa pertama yang didanai bersama pemerintah Indonesia dan Inggris Raya. Sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya efisiensi di sektor transportasi dalam upaya peningkatan daya saing Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala terbang ke Palembang untuk mengecek sejauh mana kesiapan ASEAN Games 2018 Sabtu 8 April 2017. Yusuf Kala ditunjuk sebagai pengarah ASEAN Games 2018. Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 20 dan 21 April 2017. Direktur Amerika 1 Direktorat Jenderal Kerjasama Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri Adam Tugiong mengatakan kunjungan ini menekankan pentingnya kemitraan strategis Indonesia dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Angola Jos Robelo Pinto Cicotti akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 10 hingga 12 April 2017. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armananta Nasir mengatakan, Menteri Luar Negeri Angola akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI pada 11 April di Gedung Pancasila. Dalam press briefing yang digelar di Kementerian Luar Negeri Jakarta Jumat, Armananta menjelaskan, Angola merupakan pasar non-tradisional Indonesia yang sangat potensial. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Armananta Nasir mengatakan, Indonesia prihatin atas serangan rudal Amerika Serikat ke Suriah. Dalam press briefing yang digelar di Jakarta Jumat, Armananta mengatakan, Indonesia juga mengutuk penggunaan senjata kimia di Suriah yang telah memakan banyak korban termasuk anak-anak yang terjadi pada Selasa lalu. Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta pada Kamis malam di Jakarta telah menetapkan sebanyak 7.218.254 warga ibu kota DKI Jakarta dalam daftar pemilih tetap atau DPT yang juga menetapkan 13.034 tempat pemungutan suara TPS untuk Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang berlangsung 19 April 2017. Pilkada DKI diharapkan berjalan secara demokratis. KBRI Stockholm mengeluarkan peringatan kepada para WNI yang berada di Stockholm dan Swedia agar mewaspadai dan menghindari pusat kota Stockholm terkait aksi teror pada Jumat 7 April pukul 13 lewat 52 waktu setempat di kawasan Drottninggatan. Stockholm. KBRI Stockholm minta WNI hindari pusat pertokoan. Hal itu disampaikan menyusul terjadi aksi teror di kawasan Drottninggatan Stockholm di mana terdapat sebuah truk yang masuk ke kawasan pejalan kaki dan menabrak beberapa orang pada Jumat waktu setempat. Demikian dikatakan Sekretaris Pertama Ekonomi KBRI Stockholm Rahmawati Wulandari kepada Antara London Jumat malam. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Watu Karung yang terletak di Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Pacitan yang juga terkenal dengan sebutan Kota 1001 Goa adalah sebuah kabupaten yang terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. Pacitan juga terkenal karena memiliki banyak sekali pantai indah. Salah satu pantai yang bisa dijadikan pilihan untuk berwisata adalah Pantai Watu Karung, yang terletak di Desa Watu Karung, Kecamatan Pringkulu, Kabupaten Pacitan. Bagi para pecinta olahraga selancar, menemukan pantai yang memiliki ombak besar dan stabil merupakan kebahagiaan tersendiri, dan Pantai Watu Karung adalah salah satu pantai di Indonesia yang bisa memuaskan keinginan tersebut. Karena ombak Pantai Watu Karung merupakan satu dari 5 ombak terbaik di dunia, Pantai Watu Karung menawarkan paket lengkap wisata alam dan juga olahraga selancar. Dengar, kelestarian dan kebersihan Pantai Watu Karung ini masih sangat alami. Deretan pohon-pohon yang hijau, air laut yang biru, deretan karang yang berjejer, serta pasirnya yang putih menambah indahnya pemandangan di Pantai Watu Karung ini. Dan yang membuat Pantai Watu Karung terkenal selain karena keindahannya adalah karena menawarkan ombak kelas dunia yang sangat digemari oleh pecinta selancar. Ombak di Pantai Watu Karung mampu mencapai ketinggian hingga 4 meter, dengan ombak yang besar dan memanjang seperti barel atau pipa. Serta dasar laut berupa batu karang, tidak heran apabila peselancar kelas dunia banyak yang sudah mengunjungi pantai ini. Bagi Anda yang ingin hanya bermain di tepi pantai, tidak usah takut terkena ombak besar, karena ombak besar akan berhenti di bibir pantai dan tidak akan menyeret Anda ke tengah laut. Sehingga bagi Anda yang membawa putra-putrinya bisa tenang berenang, bermain air, dan bermain pasir di tepi pantai, sambil menikmati kesejukan udara di lokasi tersebut. Pendengar, untuk menuju Pantai Watu Karung tidak terlalu mudah, sebab belum ada angkutan umum yang beroperasi menuju daerah ini. Sehingga jika Anda ingin berkunjung ke Watu Karung ini, sebaiknya Anda menggunakan kendaraan sendiri atau menyewa. Anda bisa menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4, dan yang penting, Anda harus berhati-hati, sebab akses jalan menuju tempat ini belum bisa dikatakan baik. Anda harus melalui jalan kecil dan sempit serta banyak lubang. Dalam perjalanan sejauh kurang lebih 40 km dan dengan waktu tempuh sekitar 45 menit dari pusat kota, Anda akan menemui banyak tikungan tajam dan tanjakan yang curam. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat diperlukan. Untuk masuk ke lokasi Pantai Watu Karung ini, Anda tidak dipungut bayaran. Untuk berkunjung ke Pantai Watu Karung, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti persiapan kendaraan Anda dengan baik, terlebih jika Anda menggunakan kendaraan sewaan. Sebab medan yang akan dilewati tergolong tidak mudah. Dalam perjalanan menuju Pantai Watu Karung, Anda juga harus rajin bertanya karena masih minimnya keberadaan papan petunjuk jalan. Bagi Anda pecinta surfing, persiapkanlah alat-alat surfing Anda sebaik-baiknya, karena ombak besar berkelas dunia sudah menanti Anda. Dan tentu saja, karena pemandangan di Pantai Watu Karung sangat indah, jangan lupa untuk membawa kamera Anda. Pesona alam di sini terlalu indah, sehingga sangat sayang apabila Anda lewatkan. Bagi Anda yang masih ingin menghabiskan waktu di sini, Anda bisa menyewa penginapan di sekitar pantai dengan tarif bervariasi mulai dari Rp100.000. Thank you. Pendengar, bila Anda seorang yang senang menguji adrenalin dan belum menemukan tempat wisata yang lengkap, tetapkanlah Pantai Watu Karung di Pacitan, Jawa Timur, Indonesia sebagai tujuan wisata Anda. Sekian Pesona Indonesia kali ini, besok kita akan kembali berjumpa dengan topik-topik menarik lainnya. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Ihsan dalam acara Warna-Warni. Pendengar, banyak cara dilakukan generasi muda Indonesia yang sedang menimba ilmu di luar negeri untuk membantu rekan sebaya maupun anak-anak di Indonesia yang mengalami kesulitan memperoleh buku bacaan. Salah satu dari mereka, Dedeh Towiyah, dan juara Elias Tampu Bolon di Amerika Serikat dengan proyek Buku Terbang atau Flying Book. Warna-warni kali ini mengenai proyek Buku Terbang atau Flying Book. Pendengar, Dedeh Towiyah dan juara Elias Tampu Bolon, warga negara Indonesia, WNI, di Amerika Serikat, AS, mencetuskan sebuah proyek yang dinamakan Buku Terbang atau Flying Book. Proyek ini tercetus diawali keinginan mereka untuk membawa oleh-oleh sebelum mereka kembali ke tanah air. Setelah menyelesaikan tugas mereka sebagai staf pendukung di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York. Proyek ini bertujuan mengumpulkan donasi buku-buku bacaan berbahasa Inggris untuk disumbangkan kepada anak-anak di Indonesia, khususnya berusia antara 3 hingga 18 tahun. Menurut juara Elias Tampu Bolon yang biasa disapa Elias, nama proyek Buku Terbang itu sendiri bermakna luas. Terbang secara etimologis berarti membawa sesuatu lebih tinggi atau lebih jauh. Sedangkan secara harfiah, buku-buku tersebut memang diterbangkan menggunakan pesawat terbang dari New York, Amerika ke Indonesia. Selain itu, Dedeh dan Elias berharap dengan buku-buku yang diperoleh dari proyek tersebut dapat menginspirasi anak-anak di Indonesia untuk berkarya lebih inovatif lagi. Pendengar, awalnya, menurut Dedeh, target keduanya dapat mengumpulkan 500 buku. Ternyata dalam perjalanannya, keduanya telah mengumpulkan lebih dari 1000 buku. Selain mengumpulkan buku, Elias dan Dedeh juga melakukan penggalangan dana secara online melalui situs web GoFundMe. Tujuan penggalangan dana ini untuk memenuhi jumlah target awal dan juga menutup biaya pengiriman ke Indonesia. Rencananya, buku-buku ini akan didistribusikan ke sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, juga organisasi di Indonesia. Salah satunya SD Negeri di Sigapiton yang terletak di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Selain sekolah-sekolah, sebagian buku yang terkumpul juga diserahkan kepada organisasi Taman Baca Inovator. Taman Baca Inovator adalah perpustakaan yang dibuka untuk anak-anak yang kurang mampu di berbagai pelosok di Indonesia, antara lain Bogor, Sulawesi, dan Maluku. Proyek buku terbang tersebut juga mendapat sumbangan dana dari salah satu cabang bank dari Indonesia di Kepulauan Cayman di Karibia. Tidak hanya itu, warga Indonesia di AS maupun warga lokal AS juga ikut berpartisipasi. Dedeh dan Elias juga berencana untuk menjalin kerjasama dengan maskapai-maskapai penerbangan di Indonesia yang bisa membantu distribusi buku-buku tersebut ke berbagai pelosok di Indonesia. Kedepannya, mereka berharap bisa membuat proyek lanjutan dari buku terbang tersebut, yaitu mengadakan kompetisi penulisan buku anak. Hasil karya pemenang kompetisi tersebut akan diterbitkan. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik proyek buku terbang. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi wanita Indonesia, Intan Nuraini. Sebagai pembuka perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Cinta Rahasia.
Di kesunyian hati, cintamu menemani ku, tapi tak ada yang tahu kamu milikku. Di keramaian tawa, ku tak boleh mengenali. Dan tersimpan rapi.
Saudara, lagu Cinta Rahasia bercerita tentang hubungan cinta yang dirahasiakan. Tidak ada yang tahu tentang kisah cinta yang terjadi, bahkan ayah bundanya. Kedua insan ini merahasiakannya karena tidak rela jika akhirnya mereka harus dipisahkan. Demikianlah sekilas tentang lagu yang dibawakan oleh Intan Nuraini ini. Wanita cantik yang lahir di Jakarta pada 23 Maret 1985 ini mengawali karirnya sebagai model gadis sampul 2001. Pada 2007, Intan melebarkan sayapnya masuk ke dunia tarik suara dan berhasil mengeluarkan sebuah album bertajuk Penguasa Lelaki. Album ini terdiri dari 10 lagu, satu di antaranya adalah lagu Cinta Rahasia. Karakter vokal Intan yang lembut sangat cocok membawakan lagu ini. Selain menyanyi, Intan juga bermain di sejumlah sinema elektronik atau sinetron, serta membintangi beberapa iklan sampo di Indonesia. Baiklah saudara, sebelum dilanjutkan, mari kita dengarkan kembali sebuah lagu berikut berjudul Dilema. Selamat mendengarkan.
Ketika malam penuh bintang di antara cahaya temaram, kau beri aku kesejukan, tapi hatiku bimbang. Kau tanya apakah ku bisa membuka hati. Berkata-kata air mata yang bicara. Sesungguhnya ku ingin dirimu tuk cairkan hatiku yang beku, tapi aku belum siap. Aku jadi dilema. Aku tak mau menyakiti. Di dilema aku ingin, tapi ku tak bisa. Apakah ini nyata atau mimpi belaka? Ku takut rindu bila tak lagi bertemu.
Saudara, Dilema merupakan lagu unggulan pada album kedua Intan Nuraini bertajuk Salut. Album yang dirilis pada tahun 2008 ini berisi 11 lagu. Lagu Dilema bercerita tentang kebimbangan seseorang untuk membuka hati dan menerima cinta yang menghampiri. Seperti kutipan syairnya, sesungguhnya ku ingin dirimu, tuk cairkan hatiku yang beku. Tapi aku belum siap. Aku jadi dilema. Aku tak mau menyakitimu karena hati ini masih ragu. Tapi aku butuh cinta. Aku jadi dilema. Lagu dengan nada sendu ini menjadi soundtrack sebuah sinetron di televisi swasta di tanah air. Sampai saat ini, Intan sudah mengeluarkan 3 album, yaitu Penguasa Lelaki di tahun 2007, Salut di tahun 2008, dan Seperti Coklat pada tahun 2010. Baiklah saudara, menutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan 2 buah lagu milik Intan Nuraini berjudul Penguasa Lelaki dan Tak Mungkin Berpaling. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Tetap keras kepala, apa boleh buat, akhiri saja.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.